En primeiro lugar, agradecer a presenza de todos vostedes, os membros das cofradías, os representantes de cada unha das cofradías, que son os que realmente traballan durante todo o ano para facer posible a celebración dos misterios da Semana Santa, das procesións, tamén dos medios de comunicación social, aquí representados, a todos moitísimas grazas. Grazas ás institucións, que están aquí tamén representadas, colaboran habitualmente cada ano cas confradías para poder así ir medrando e potenciando cada ano as celebracións da Semana Santa. Simplemente, no nome do señor Obispo, tal como el di na introducción ao folletiño de Semana Santa, pues tamén a todos darlle as gracias de novo a todos e a alentar, porque é o que mellor podemos facer, a participar activamente, non somente nas celebracións da catedral, sino tamén nas procesións. O sitio máis bonito, a maioría dos fills de Lugo non se quedan somente como espectadores, sino incluso que van dándolle o sentido profundo que ten unha procesión, que é procesionando, acompañando, peregrinando. Somos peregrinos, non somos meros camiñantes. O peregrino é aquel que sabe de onde ven e a onde vai desde un punto de vista religioso, que de Deus ven e a Deus volve, e que a vida é un camiñar desde a fe, desde a peregrinación profunda, desde o sentido da fe. Por iso, darvos a enhorabuena a todos, felicitalos tamén no nome do señor Bispo, tamén no nome do Cabildo, que non ao que represento, os capitulares, e que poñemos a disposición tamén a catedral para todo o que sea necesario e útil. Recordar solo un detalle ou dous que me parece que ás veces pois non se valoran suficientemente. A Semana Santa comezou o domingo, lógicamente, oficialmente, litúrxicamente, comezou o domingo de Ramos, con esa profecía de Zacarías, que entraría nunha borriquiña o rei de Israel, un rei pobre e humilde, o rei dos pobres, o rei antipoder, como é Jesús, o Deus crucificado que sufre cos que sufren, que veu para liberar e para resucitar e para dar sentido á vida. Desde ese punto de vista, pois é importante recordar que a Semana Santa empeza o Domingo de Ramos, e que despois está o Triduo Pascual, e que aquí solemos ter unha misa moi simbólica, moi significativa, que está estipulada o Xoves Santa Mañá, pero que normalmente facemos o Mércores, que é a misa crismal, onde se bendice o crisma e se distribuye para toda a diocese. E é moi simbólica, porque a maioría do clero da diocese ven a concelebrar co bispo ese día, e pola mañá, creo que as 11, me parece, a misa crismal. E tamén recordar outra celebración que é a máis significativa e a máis importante de toda a Semana Santa, que é a Vixilia Pascual, porque se Cristo non resucitara, nada teria sentido. Será ás 11, suele participar xa bastante xente, que comeza co lume novo, aí no atrio da catedral, e que normalmente, este ano tamén, xa temos solicitudes, celebraremos tamén bautismos, a gran festa, a Pascua, a gran festa cristiana, a festa da resurrección e da vida. Pois a todos tamén eu desexo vos, remato, felices Pascuas.